Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Prepare the bank of impact.
In the name of God.
It is this unseen power.
Suomessa on arviolta vajaa 100 000 muslimia. Siis koko lailla pätevä potentiaalinen kuluttajaryhmä, jolla on ostovoimaa ja yksilöllisiä tarpeita. Kansainvälisesti muslimimarkkinat ovat kovassa kasvussa. Vuonna 2030 maailman väestöstä arvellaan joka neljännen olevan muslimi.
Mitkä seikat vaikuttavat esimerkiksi siihen, millaista kynsilakkaa musliminainen käyttää? Ja pitääkö mennä Dubaihin asti hakemaan vaatteita aikana, jolloin kansainväliset muotiketjut suosivat tiukkaa, piukkaa ja niukkaa leikkausta?
Osataanko Suomessa kerätä rahat pois muslimikuluttajilta?
Ja keitä ovat milleniaalimuslimit ja karkaavatko he kaikki nettikauppoihin, joiden domain on jossain aivan muualla kuin heidän kotimaassaan?
Tällaisia kyselee Horisontti. Minä olen Samuli Suompaa.
Ja minä olen Anna Patronen. Tänään puhutaan siis muslimimarkkinoista. Meillä on täällä Sara Salmani, työskentelet monimuotoisuuden ja osallisuuden asiantuntijana Miltonilla, joka on siis markkinointikonsulttitalo. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten meillä on verkkokauppayrittäjä Palina Shumilova. Sä oot Arabian Import-nimisestä verkkokaupasta siis. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja sitten meillä on vielä Päivi Käri Zain, arabikulttuurin asiantuntija, valmentaja. Mitä kaikkea oletkaan?
Haaga Heliasta.
Niin, tervetuloa.
Kiitos.
Sara ja Palina, aloitetaan ihan sillä, että miten hyvin te muslimeina koette, että teidät suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisissa kaupoissa, suomalaisessa liike-elämässä kohdataan asiakkaina. Osataanko teitä palvella?
Jos kysymyksenä on se, että tarjotaanko meille kohdennettuja palveluita tai tuotteita, niin tällä hetkellä suomalaisissa yrityksissä mun mielestä on erittäin marginaalista ja on todella vähän. Halal-ravintoloja tai halal-kauppoja on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana, mutta edelleen todella vähän ja ei ole mitään niin kuin tiettyjä palveluita tai tuotteita suomalaisilla yrityksillä, jotka tarjotaan suoraan muslimikuluttajille.
Palina, mitä sä ajattelet? Kohdataanko sinun tarpeesi, kulutustarpeesi?
No, ei ainakaan mun mielestä. Tosi pienet ja suurin osa sit joutuu niin kuin kyllä tilaa aika paljon niin kuin netistä, ettei täällä oikeastaan ole.
Minkä verran te koette, että tilanne on muuttunut? Että kuitenkin seurannut suomalaisia markkinoita maksukykyisen asiakkaina jo molemmat pidempään. Onko tilanne parantunut ja jos se on parantunut, niin onko se parantuminen johtunut vain siitä, että hän on tullut ulkomailta ihmisiä, jotka osaavat palvella muslimia? Millä tavalla tilanne on muuttunut vaikka viimeisen 10 vuoden sisällä?
No mä itse muistan sen, jos puhutaan ruuasta, niin muistan sen, että nuorempana meidän piti itse teurastaa meidän halalliha, että halalkauppoja ei ollut. Ja nykyään niitä on aika paljonkin, että mun omassa kotikulmissa tai edellisessä kotikulmissa, niin Koivukylässä on jo halal-kauppa ja Itiksessä on jo lähes 10-15 halal-lihakauppaa. Mutta sitten jos puhutaan muista tuotteista, kuten vaatteista ja näin edelleen, niin niitä ei edelleenkään ole. Ja pitää myös korostaa se, että nämä halal-lihakaupat ja niin edelleen, niin ne on just tullut maahanmuuttajilta.
Ja Päivi, sinua ei ole lapsesta asti kasvatettu islamin mukaisesti, Päivi, Palina siis, sä oot palannut islamiin joitakin vuosia sitten. Kiinnititkö sä huomiota ennen sitä ollenkaan, että miten muslimeja palvella, vai tuliko kyky katsella maailmaa siitä näkökulmasta vasta islamin palaamisen myötä?
Joo, siis ehdottomasti en mä ennen ikinä olisi kiinnittänyt huomiota.
No Päivi, Sä oot myöskin kiinnostunut muslimimarkkinoista, mutta eri tavalla. Sä oot kirjoittanut kirjankin aikoinaan nimeltään bisneskohteena Arabimaat. Miten sä oot kiinnostunut näistä?
Mä oon kiinnostunut nimenomaan bisnesnäkökulmasta. Mä oon konsultoinut ja auttanut suomalaisia yrityksiä yli 20 vuotta. Sitten mä opetan Haaga Heliassa kansainvälistä yritystoimintaa ja sitten meillä on myös kurssi, että How to work and live in the Middle East. Niin, ja sitten kun olen asunut itse Gulfin alueella ja siellä käyn usein, niin se on sitä kautta tullut. Mutta minulla on se business perspektiivi koska olen myös kristitty, niin eri tavalla sitten, vaikkakin mulla on muslimiperhe.
Ennen kuin tullaan kuluttamiseen, niin käydään siellä kansainvälisessä liiketoiminnassa sen verran, että kuinka merkittävänä asiana suomalaiset yritykset tällä hetkellä näkee viennin puolella tällaiset kysymykset, toisten kulttuurin huomioon ottamisen ja...
No, se on muuttunut todella paljon 20 vuodessa, että yleisesti ottaen tällä hetkellä ollaan niin kuin siinä, että koitetaan räätälöidä, mutta sitten se, että semmoista kulttuurivalmennusta tarvittaisiin enemmän, että siellä tulee paljon kömmähdyksiä, kun me ajatellaan sitä meidän hyvää ja unohdetaan, että asiakas on aina oikeassa ja pitäisi niin kuin siihen asiakaskuntaan perehtyä paremmin.
Mm. Niin. No Päivi, mikä sun käsitys on siitä, että miten, onko nämä suomalaiset yritykset tässä suomalaisessa yhteiskunnassa kiinnostuneita ylipäänsä muslimikuluttajista?
No suomalaiset yritykset. Lidliin tuli juuri kalkkuna makkara ymmärtääkseni tänä keväänä ja se on ainakin meidän perheessä otettu ilolla vastaan, että jee, sieltä löytyy semmoista. Mutta sanotaan, että siellä on semmoista niinku orastavaa mielenkiintoa. Ja mun mielestä esimerkiksi Saara, mitä oot tehnyt Itäkeskuksen kauppakeskuksen kanssa tai siellä, että miten vähän niin kuin huomioidaan kuitenkin esimerkiksi Ramadania ja näitä juhlia, niin se on niin kuin orastavalla asteella, mutta mun mielestä voitaisiin vielä paljon enemmän hyödyntää kaikkien uskontojen juhlia ja sitä, että niin kuin kunnioitettaisiin ja niin kuin tavallaan bisnesnäkökulmasta mun mielestä meillä on jo tarpeeksi markkinaa, että voitaisiin niinku tuoda niinku segmentoidummin näitä tuotteita niinku myös eri uskontoryhmille ja etenkin muslimeille. Mutta niin kuin Saara sanoi, niin sitten on olemassa just näitä etnisiä kauppoja, että niitä on tullut kuin sieniä sateella, että muun muassa Leppävaaras, niin mahtaakohan 15 kauppaa riittää, että niitä tulee koko ajan lisää, niin siellä täytyy olla markkinaa.
Minkälaisena ajattelet olla niiden syyden, että jos kaikki kauppiaat eivät kuitenkaan ymmärrä, että muslimeillakin on rahaa ja se raha voidaan ottaa heiltä pois. Mikä tässä on esteenä?
Mä en ole oikeastaan, niin.
No mä uskaltaisin sanoa, että se on se, ensinnäkin on se tietämättömyys, eli ei tiedetä, että on tällainen markkina olemassa tai ei olla ajateltukaan sitä. Ja myös sekin, että ei olla osattu ajatella muslimeita myös kuluttajina. Että se on jotenkin sellainen kaukainen asia, mistä lukee mediasta, eikä ole niitä niin kuin arkisia kohtaamisia. Mutta muslimeilla, niin kuin kaikilla muillakin, on kuluttajatarpeita.
Mutta nyt mun mielestä niin kuin kuitenkin, niin kuin sanoin orastavasti, niin kysytään asiakastarpeista. Mm. Että sitä kautta niin väkisinkin otetaan jollakin tavalla huomioon ne, jotka haluaa ottaa huomioon.
Niin voisi ajatella, että nämä muslimimarkkinat on joka tapauksessa kasvussa. Mikä tuntuma teillä on?
Kyllä, ehdottomasti. Siis maailmassa se on kasvamassa huimaa vauhtia, kovempaa vauhtia kuin Kiinan markkinat. Ja Suomessahan mun mielestä 30 vuoden päästä muslimeja tulee olemaan 5 kertaa enemmän kuin tällä hetkellä. Eli muslimiväestö on kasvamassa.
Ja jos tällä hetkellä tosiaan muslimeita arvioidaan olevan Suomessa vähän alle 100 000, ja heidänkin maksukykynsä kasvaa sitä mukaan, kun tänne viime vuosina tulee, että ihmiset saavat työlupia ja työpaikkoja. Mm. Palina, onko sulla usein sellainen tilanne, että kaupassa ajattelisit, että sulla olisi tässä rahaa käytetty, jos haluaisit jotakin ostaa, mutta siellä ei ole myydä sinulle tuotetta, jota haluaisit?
No, ehdottomasti. Ja kyllähän se helpottaisi, jos ihan normikaupassa olisi sitä niin kuin halal lihaa esimerkiksi tarjolla. Esimerkiksi olen tottunut siihen suomalaiseen lihaan ja sitten kun mä menen taas näihin halal-kauppoihin, niin en mä myöskään sit halua ostaa sieltä, koska se ei ole mulle sitä tuttua lihaa.
Se ei tarvitsisi olla etnistä ruokaa siis sulle.
Kyllä, vai? Kyllä. Mä haluan sitä kotimaista suomalaista lihaa, mutta hälän lihaa.
Mä luulen, että toi on myös jotain, että tosi usein luulaa, että pitää olla niinku etnistä, kuten sä sanoit, että muslimitkin haluaa uusinta uutta ja trendejä, ja me ollaan myös kasvettu suomalaisina muslimeina, että meillä ei ole maahanmuuttajataustaa, niin me kaivataan myös niitä suomalaisia kotimaisia tuotteita.
Se, mikä mua on huvittanut, Finnairilla me otetaan usein muslimiruoka, niin siellä on aina hedelmiä jälkiruoksi. Et mun on monta kertaa tehnyt mieli sanoa, että hei kuulkaa, kyllä muslimit tykkää makeestakin. Et kun katsoo, että mitä niillä muilla on niin kuin siihen tavalliseen ateriaan. Et jotenkin tämmöiset niin kuin pienet palveluunkin liittyvät kysymykset, niin niitä ei oteta huomioon. Et toki esimerkiksi joku vaatteiden ostaminen, niin mitä nuoremmat on, niin ihmiset ostaa netistä. Et se on semmoinen yleinen suuntaus. Mutta kuitenkin niin voisi ottaa niin kuin huomioon, että mahdollisesti voisi olla musliminaisille käyviä uikkareita esimerkiksi jossain, että et sitten saattaa löytyä joku etninen kauppa ja siellä saattaa olla jotain vähän vaatteita, mutta että onko siellä uikkareita, niin netti on.
Niin sekä se tilanne sitten tällaisessa tuotteessa on, että se valikoima on liian pieni. Mä kuvittelen mielessäni kaupan, jossa on punaisia uimapukuja ja bikinejä ja sinisiä ja ruskeita ja vihreitä ja mustia, ja sitten on muslimiuimapuku.
Musta.
ei sitä mun mielestä ei tarvitse korostaa mitenkään, että tämä on nyt muslimiuimapuku, ellei pakolti halua. Kyllähän nykyään uimapukuja myös on enemmän peittävämpiä, kun tiedetään enemmän niin kuin auringon haitoista ja niin edelleen, että on myös suurelle yleisellekin kysyntää.
Voidaan kohta puhua tästä vaateteollisuudesta tai vaatekaupasta vielä vähän lisää, mutta muslimiessa on tällainen nuorisopullistuma, jos ajatellaan maailmanlaajuisesti valtavasti nuoria alle kolmekymppisiä. On kuullut jopa, että yksi kolmasosa muslimiäestöstä olisi alle kolmekymppisiä. Tähän liittyy termi milleniaalimuslimi. Sara, kerro, mikä on milleniaalimuslimi?
Milleniaalimuslimi on melkein just mitä sanoit, eli alle kolmekymppinen, erittäin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, tuntee viimeisimmät trendit, paljon startup-yrityksiä, startup-skenee. Eli kuka tahansa, niin kuin muukin milleniaali, mutta hänellä on sitten tämä oma uskontonsa ja oma arvomaailmansa mukana, eli ei luovu niistä. Ja milleniaali muslimi uskoo siihen, että pystyy olla moderni muslimi, eikä luopua niistä muslimiarvoistaan.
Ja säkin oot milleniaalimuslimi ja Palina.
Vielä, mä oon kohta 30.
jos ajatellaan kuluttajana, niin miten tämä milleniaalimuslimi eroaa esimerkiksi omista vanhemmista? Osaatko sanoa?
Mä luulen, että suurin on just siinä, että meillä ei ole esimerkiksi enää sitä, että ollaan niinku toisen sukupolven maahanmuuttajia tai ei ole sitä maahanmuuttotaustaa ja ollaan kasvettu siinä länsimaisessa kulttuurissa. Eli meillä ei ole enää sitä kaipuuta entiseen kotimaahan ja kaivetaan just niitä omia kotimaisia tuotteita ja kotimaisia, niin kuin, kotimaisia palveluita.
Miten Päivi näet tämän nuorten kulutuskäyttäytymisen eron vanhempiin verrattuna esimerkiksi palveluissa? Onko nuoret muslimit erilainen asiakasryhmä kuin heidän vanhempansa?
Saattaa olla, mutta siellä on aika paljon eroja. Että on olemassa näitä vanhoillisempia myös nuorissa ja sitten on vähän tämmöisiä suvaitsevaisempia. Että mun mielestä nämä kaksi on ne suurimmat erot. Mutta niin kuin Saara sanoi, niin monessa asiassa he ovat ihan samanlaisia kuin ketkä tahansa, oli sitä ateisti tai mikä tahansa uskontokunta, mutta että ne arvot tulee siellä ja sitä kautta tulee tietyt rajoitukset, kun musta tällä hetkellä monet nuoret elää semmoista täysin, että missään ei saa olla mitään rajoituksia, niin kuin arvojen myötä tulee semmoiset tietyt elämän pilarit.
Ihan hyvä, että muistutit toimittajakin siitä, että kaikki muslimit eivät ole samanlaisia. Palina, törmäätkö usein siihen ajatukseen, että kun keskustelukumppanille tai kauppiaalle selviää, että olet muslimi, niin sitten aletaan jo ahtaa tietynlaiseen muottiin. Kysytäänkö sulta silloin, että variaatioita, mitä sä oikeasti itse haluat?
No mun mielestä sit, kun puhutaan tavallaan just sen myynnistä ja tällaisesta, sit nähdään, että ne muslimit on just nimenomaan kaikki niinku samanlaisia. Et silloin kun tarjotaan jotain, niin ajatellaan, että no just, että jos sä haluat vaikka sen burkinin, joka on siis koko tämän vartalon peittävä tällainen muslimi taaskin niinku uimaasu, niin että okei, no sit sä haluat varmasti, että se on koko musta, koska ja että sen pitää olla tietyn pituinen ja tietyn näköinen. Ei, että ihan samalla tavalla, että meilläkin on niin kuin, vaikka joo, meillä on uskonnon niin kuin normit, mutta meillä on silti se oma tyyli.
Saa olla trendikäs ja tyylikäs.
Kyllä. Palina, sä perustit ystäväsi kanssa verkkokaupan, joka myy siis vaatteita. Niin kerro vähän, miten se sai alkunsa, minkälaisessa tilanteessa ja mistä ajatuksesta?
Tosiaan tästä oli muutama vuosi sitten niin kuin, sen jälkeen, kun mä olin kääntynyt ja totta kai olin sitten itse kasvanut siinä, että sain pukea mitä halusin ja kaupoista löytyi aina paljon valikoimaa ja just tämä mun työpari Julia, niin hän oli Dubaissa silloin ja kävi tosi paljon ja niin kuin edelleenkin ja hän sitten oli siellä sillä hetkellä ja mä pyysin häneltä, että hei, voitko tuoda mulle tätä ja tätä ja tätä, koska täältä ei saa. Ja silloin kun se toi, ja mä harmittelin sitä, että tosi harmillista, että niin kuin täältä Suomesta ei saa ja ei voi käydä kaupassa ja sovittamassa, että ainoat mitä niin kuin kaupat täällä on, se on just semmoiset takahuoneet, mistä sulle niin kuin tarjotaan silleen pussista niin kuin pöydän alta abaijaa, niin että ei voinut niin kuin tavallaan saada sitä vaikka jonkun henkkamaukan niin kuin kokemusta, missä sä voit sovittaa sitä vaatetta ja näin, ja harmittelin siinä sitten Julialle siinä, ja Julialle sitten oli, että no hei, kun mä siellä Dubaissa asun, niin että miksei ruveta tuomaan näitä, ja siitä se sitten niin kuin lähti, että ei ollut valikoimaa, ja haluttiin tarjota just nimenomaan sitä suomalaista asiakaspalvelua ja asennetta niin kuin kauppaan tavallaan.
Millainen teidän asiakaskunta on? Ketkä teiltä ostaa vaatteet?
Oikeastaan laidasta laitaan, että näistä, no sanotaanko rennommista muslimeista, niin kuin musliminuorista, vanhemmasta niin kuin sukupolvista, muslimeita, ei-muslimeita tosi paljon ostaa niin kuin just kaulahuiveiksi. Ja oikeastaan laidasta laitaan, että miehiä vähemmän.
Niin kerro vielä, kun meillä ei ole nyt kuvaa, mitä joo. näyttää, niin miten se ero, jos sä kuvasit tuossa äsken, että se tarjonta, mitä oli aikaisemmin tai olemassa, niin että se on jonkun takahuoneen muovipussista haetaan niitä vaatteita, niin mikä se on se, minkä tyyppisiä ne sitten on ne vaatteet, mitä te tarjoatte?
No,
mistä te haette sitä inspiraatioa?
Ennen se lähti just nimenomaan se, yritettiin myydä muslimeille, koska niille ei ollut sitä. Ja sitten ajateltiin, että no tuodaan just nimenomaan sieltä emiraateista sitten just tällaista mustaa kaapua, abaijaa ja sitten tällaista kimonoa, missä sitten enemmän niin kuin kuviointia ja näin. Ja mutta sitten ymmärrettiinkin tavallaan, että ei sen tarvitse olla pelkästään sitä, että mekin ollaan nyt menty siihen, että me ei enää olla muslimimuodin verkkokauppa, vaan me ollaan niin kuin modest verkkokauppa. Eli tarjotaan niin kuin peittävää vaatetta kaikille. On se sitten, niin kuin, ei sen tarvitse olla nimenomaan vaan muslimeille. Ja, eli meillä on niin kuin sitä kimonoa, mekkoa, huivia, mitä sä sitten tarvitsee.
Tämä modest fashion on vissiin ihan kansainvälisesti käytetty nimitys koko tälle vaatetrendille.
Hei,
oliko Päivi
sanomassa? Mulla oli vain kommentti siihen, että mä oon Libanonissa ollut 16 kesää, 2-3 kuukautta kerrallaan ja perheessä siellä. Asunut muslimiperheessä, niin Libanon on ranskan entinen alusmaa, niin mua niin yllätti hirveästi se, miten siellä pukeuduttiin niin ranskalaisittain. Että just tämä GCC-maiden, niin kuin Dubain pukeutuminen ja suomalaisten muslimien pukeutuminen, niin tosiaan niin kuin sanoit, että muistutin siitä, että on niin kuin erilaisia olemassa. Mutta Libanonissa se niin kuin todella yllätti, että siellä oli hirveän avonaista ja seksikästä ja näyttävää ja jotkut käytti huivia ja toiset ei. Et se oli niinku hyvin yllättävä alussa.
Mm. Hei, kertokaa meille, että millaiset seikat vaikuttaa muslimikuluttajan ostokäyttäytymiseen, kun hän etsii esimerkiksi itselleensä vaatteita tai palveluita. Aloitetaan niistä vaatteista, kun ne on helppo esimerkki. Sara, mikä vaikuttaa?
No se naisella se riippuu, että, ja miehillä myös jossain määrin, että haluaako käyttää hijabia, eli peittää itseänsä huivilla tai peittää vartalonsa myös. Eli jos käytetään hijabia, niin sitten etsitään niinku peittävimpiä, hieman löysempiä vaatteita. Polina tietää ehkä tarkemmin.
Joo, no siis tuohonkin niinku se huivi tavallaan asia, että kun sitäkin on niinku niin laidasta laitaa, että vaikka ihminen käyttäisi huivia, se voi käyttää niinku paljon tiukempia vaatteita kuin sellainen ihminen, kyllä, joka ei käytä huivia. Taas toisinpäin, että sellainen ihminen, joka ei käytä huivia, niin hän voi haluta niinku täyspitkän niinku mekon.
Mm. Päivi.
Tässä on vielä semmoinen, että sitten esimerkiksi meidän perheessä, kun lapset on puoliksi länsimaalaisia, niin puoliksi libanonlaisia, niin aina on ollut se ongelma, että kun on länsimaalainen, sillä on tietty leima Libanonissa, niin sun piti vähän niin kuin peittää esimerkiksi teepaidat, että löydät tarpeeksi pitkän teepaidat. Ei voinut niillä teepaidolla mennä mummolaan, kun täällä käytettiin. Mutta siellä ei niinku huntuja käytetty, mutta semmoista just niinku, mitä niinku täällä ei tarvitse ajatellakaan, että teepaita kuin teepaita.
Mä luulen, että tässä tulee esille just se monimuotoisuus ja monipuolisuus, mikä on muslimimarkkinan sisällä. Ja kuten aiemmin sanottiin, että meidät yleensä laitetaan yhteen tiettyyn laatikkoon, mutta meitä on erilaisia ja ja myös sekin, että jos kerran laittaa Eid Mubarak ja toivottaa hyvää Eidia, niin riittääkö se taas ensi vuonna, että pitääkö minun olla vähän luovempi, että mä taas herätän sen kuluttajan kiinnostuksen.
Mutta jos ajatellaan, että kaikki suomalaiset kauppiaat eivät voi satsata valtavaan valikoimaan, niin ajatellaan alueita, joilla Suomessa on vähemmän muslimia, mikä tai mitkä on sellaiset tuotteet, jotka silloin kannattaa kauppaa ostaa, että saadaan sille muslimiasiakkaalle hyvä mieli siitä, että minut on otettu huomioon.
Mä luulen, että kun lähtee lähestymään muslimimarkkinaa, ei tarvitse pakosti ajatella, että tämä tuote on nyt muslimeille, vaan koskettaako tämä joitain tiettyjä arvoja. Esimerkiksi, onko tämä peittävämpi vaate vai onko tässä liivatetta tai ei. Mä aina kiitän kasvissyöjiä, mä oon itsekin kasvissyöjä, mutta siis kasvissyöjiä siitä, että meillä on tullut enemmän karkkia, jossa ei ole liivatetta ja enemmän kasvisvaihtoehtoja ravintoloihin. Nämä on myös arvoja, jotka sopii muslimimarkkinalle.
Päivi. Jos mä ajattelen jotain pientä kuntaa Suomessa, niin just tämä kasvisruoka, niin se on ihan varmaan just se, ja sit nää, jos olisi joku halal tuote. Tänään ruokailin pakistanilaisen miehen kanssa ja hän väitti, että hän on K-kaupasta joskus nähnyt jonkun halal lihamerkinnän ja mä en tiedä, onko se totta, että se on niin harvinaista, mutta mun mielestä ehkä pieni kauppa, niin se kalkkunan makkara on aika iso ihme siellä.
No Horisontti on tehnyt ohjelman halal-lihasta, kosher-lihasta, yhdessä keskusteltiin niistä, mutta halal vaikuttaa paljon muuhunkin. Esimerkiksi kynsilakan valintaan. Voitteko nyt kertoa tästä, Palina?
Joo, tosiaan mulla just tällä hetkellä on tällaista halal-kynsilakkaa, eli se meinaa sitä, että mä voin tehdä tällä rukouspesun, eli mä voin päivän mittaan rukoilla ne kaikki niin kuin 5 rukousta, että jos mä ostaisin peruskaupasta jotain kynsilakkaa, niin sitten se tarkoittaa, että mun pitäisi aina ennen kuin mä teen sen rukouspesun, niin pestä se pois. Eli tämä siis meinaa, että se vesi menee tämän kynsilakan läpi.
Eli tässä on ollut esimerkki tällaisesta tuotteesta, joka löysi sitten muslimikuluttajat.
Kerro vielä, mistä löysit, mistä ostit? Ei tarvitse mainita kaupan nimeä, mutta onko helppo löytää?
Ei ole, sun pitää joko tilata netistä ja nyt mä käytin itse asiassa Venäjällä tällaisilla isommilla niin kuin muslimimessuilla, missä näitä oli sitten tarjolla.
Siis tämähän on Inglotin kynsilakka, jos puhutko Inglotin kynsilakasta. Okei, mutta Inglotilla oli tämmöinen kynsilakka.
Joo, puolalainen
firma. Oli myös tällainen kynsilakka ja nehän ei siis ollut markkinoimassa tätä muslimille mitenkään, mutta sitten muslimit kuuli tästä ja ne loppuun myi sen kynsilakan 2 kuukaudessa. Mutta sitten tämän jälkeen on tullut sitten erilaisia kynsilakkoja markkinoille.
Hei, mitäs muita tämmöisiä kansainvälisiä esimerkkejä haluaisitte nostaa muslimeille kohdennetusta?
Tahallaan tai vahingossa.
Niin. Tuleeko teille mieleen tässä äkkiseltä?
Siis, no niin.
Ole hyvä.
Siis tarkoitat mitä?
Niin, jotakin tuotetta tai palvelua, joka on suunnattu kansainvälisesti nimenomaan muslimisegmentille
niin,
maailmalla.
Laidasta laitaan, mennään ihan niin kuin finanssialasta vaatealaan, erilaisia lainoja, pankkipalveluita tai sitten erilaisia Ramadan collections, vaatemallistoja, McDonald's, Burger King, nämä kaikki mainostaa maailmalla Ramadanin aikana. Erilaisia tarjouksia.
Mutta Suomessa ei ole hirveästi.
Ei Suomessa vielä, mutta
mut niitä on vähän tulossa.
Joo, yksi hyvä esimerkki Itis. Eikö niin?
Niin.
Kerro jotain siitä prosessista. Sä olit Sara sinne mukana synnyttämässä sitä Itiksen Ramadan juttu.
Itis lähti tosi innoissaan mukaan siihen, että juhlistaisi Ramadania ja Iidia. Ja se oli tosi luonnollinen.
Siis Ramadanin päättymisjuhla.
Kyllä, Iid on siis Ramadan kuukauden päättymisjuhla. Ja se on semmoinen juhla, mä vertaan sitä usein jouluun, se on tosi tärkeä muslimeille, mutta sitä ei vietetä sisällä, niin kuin joulua perinteisesti Suomessa, vaan sitä vietetään ulkona. Eli käydään ulkona perheen kanssa syömässä ravintoloissa ja niin edelleen. Ja se oli tosi menestyksekäs taloudellisesti ja myös siinä, että sai erittäin paljon mediahuomioon.
Jääkö lahjat kuulu kanssa? Iidin, ja tietenkin rahalahja on ymmärtääkseni aika, joo, aika yleinen ja hienot vaatteet. Ja nyt perjantaisenkin näkee, että on esimerkiksi somalirouvia kulkee lapsineen. He on todella upeasti pukeutuneet niin kuin et perjantaikin joissain, ainakin ramadanin aikaan voisi olla.
Vähän opettelen, mutta ramadan on siis meille perusteellisen suomalaisen kasvatuksen saaneille. Aika hankala, kun se vaihtaa paikkaa vuodesta toiseen. Siis on hankalampi merkitä niin kuin joka vuoden suunnitelmaa ramadan tiettyyn kohtaan. Mikä on se tapa, jolla suomalainen kauppias voisi saada tällaisia perustietoja, jos nyt haluaa ottaa tämän huomioon ja houkutella teidät lihavina rahapusseineen kuluttamaan? Mistä tällaisen tiedon saa?
Näitä saa ihan googlettamalla.
Joo, sanomassa just.
Eli jos googlettaa Ramadan 2019, niin pystyy jo näkemään, että milloin se, mihin kohtaan se osuu.
Miten näette sen Itäkeskuksessakin tämän Ramadanin yhteydessä? Siihen liittyy myös lieveilmiöitä. Siis valtava joukko tai ainakin suurehko joukko suomalaisia protestoi myös sitä, että nyt on jollakin tavalla Itäkeskus pilattu, kun Ramadan näkyy kauppakeskuksessa. Mitä ajatuksia teille tulee siitä, että joitakin suomalaisia häiritsee näin valtavasti se, että teitä yritetään palvella?
Mä luulen, että se kertoo tosi paljon siitä, että missä tilassa meidän yhteiskunta on, että protestoidaan siitä, että palveluja tarjotaan tietyille kuluttajille. Mutta mä kyllä korostan sitä, että se oli tosi pieni joukko ja se positiivinen palaute oli paljon paljon suurempi.
Niin mä luulen kanssa, että Suomi on semmoinen neutraali maa, että hyvin pienessä määrin täällä niin kuin protestoidaan eri uskontoista tai muuta. Tämä on aika hieno maa, tämä Suomi, siinä suhteessa, että kyllä tänne mahtuu ja erilaiset ihmiset voi tehdä yhteistyötä.
No, puhuttu ruoasta ja vaatteista ja kynsilakasta erityisesti. Mä lopussa ehditään vielä muutama sana vaihtaa liikuntapalveluista. Miten muslimien tarpeet otetaan huomioon liikuntapalveluissa? Lehdissä kirjoitetaan vähän väliä uimahallin vuoroista, mutta kai liikunta nyt muutakin on kuin uiminen.
Kunnat ainakin koittaa kovasti huomioida muun muassa Espoon, niin kyllä siellä ihan puhutaan tästä, että ei se ole mitenkään niin kuin erillinen, ihmeellinen asia, vaan ihan niin kuin luonnollinen asia. Et tosiaan tietenkin nämä uimavuorot on varmaan ne kaikista kuuluisimmat, esimerkiksi kuin jalkapallon pelu, tai se on semmoinen, mikä yhdistää, tai koripallon pelu. Mutta uinti on ehkä vähän eri asia.
Mites liikuntapalvelussa muslimi ottaa huomioon?
Tässä voisi olla kyllä parannettavaa siinä suhteessa, että musta tällä hetkellä liikuntapalvelut ei ole niin osallistuvia kuin ne pystyisi olemaan. Järjestetään tosi paljon esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille erillisiä liikuntaohjelmia, joka mun mielestä taas ei edistä sitä osallistuvaa kulttuuria yhteiskunnassa. Ja
mulla on esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset ohjataan liikkumaan keskenään.
Niin, aivan. Eli ei niin kuin muiden suomalaisten kesken. Ja esimerkiksi mulla on ihan esimerkkejä siitä, että Yrjönkadun uimahallilla, missä on naisten ja miesten vuorot erikseen, niin sitten kuitenkin tuodaan miesvalvoja sinne naisten vuoroon, jonka takia mä en sitten pysty käymään siellä. Tai jos on naisten liikuntasaleja, niin sielläkin usein näkee sitten miestyöläisiä vuorossaan.
Palina, mihin kauppaan haluaisit maahan tuomasi tuotteet myyntiin sitten, kun business laajenee? Vielä viimeisenä tähän. Kuinka isoksi kasvaa Palinan vaateimperiumi?
Mä en halua mennä mihinkään. Mä haluan, että meille tullaan myymään. Että me kasvetaan niin isoksi, että me otetaan muiden brändejä meille myymään.
Hyvä vastaus. Hyvä. Hei, meidän yhteinen aika päättyy tähän. Kiitos Sara Salmani, Palina Shumilova, Päivi Kääri Zein.
Kiitos.
Kiitos.
Mennään täältä sitten Lähi-Itään. Arabikevät oli 2010-luvun alussa kansannousujen sarja Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa, joka käynnistyi Tunisian vallankumouksesta. Nuoriso lähti kaduille ja toreille toivoen demokratiaa, mutta tulikin väkivaltaisuuksia ja sotaa sen sijaan.
Sanna Raita-Aho on Turkissa ulkomaan toimittajana ja kysyy yhdessä Lili Korpiolan kanssa kirjoittamassaan tietokirjassa, mitä on tapahtunut arabikevään jälkeen, arjen ja apokalypsin välissä. Onko toivetta demokratiasta ja vaatiiko se rinnalleen maallistumiskehityksen?
Sanna Raita-Aho, vuoden 2011 arabikevät ei monin paikoin tuonutkaan arabimaihin parempaa yhteiskuntaa, vaan pysyvän levottomuuden, sodan, humanitaarisen katastrofin. Miten tässä näin kävi? Miten sinä jäsennät tätä kaaosta arabikevään jälkeen toimittajana, jonka pääpaikka on Turkki?
No mä ehkä näen sen silleen, että se arabikevät oli sellainen yksi tapahtumasarja niin kuin Lähi-idän pitkässä historiassa ja että tämä on niin kuin jatkumoa sille tavallaan, kun alunperinhän nämä Lähi-idän valtiot muodostu sellaisina niin kuin kolonialististen valtojen niin kuin piirtäminä karttoina. Ja, niin ja sitten se on tuottanut sille alueelle paljon konflikteja ja sitten muuta. Ja sen jälkeen maassa on ollut itsevaltainen hallinto, niin mä näin, että tämä arabikevät oli yksi osa tätä pitkää kipuilua tässä niiden maiden historiassa. Että se ei välttämättä tarkoita, että se nyt epäonnistui ja sinne ei ikinä tule demokratiaa, mutta tämä on nyt ehkä tilanne, jossa näitä valtioiden rajoja ja politiikkaa määriteltiin uudelleen ja joissain valtioissa, kuten Egyptissä, se vanha valta eli armeija pääsi valtaan. Tunisiassa on taas ollut jonkinlaista varovaista muutosta ja sitten Syyria on taas, tullaan luultavasti näillä näkymin, tullaan jakamaan ihan uudelleen, että ne rajat menee sitten tavallaan siinä, mitkä aikoinaan oli piirretty. Että näin mä ehkä näen sitä, että jos et katsoo sitä laajempana historiallisena tapahtumana kuin vaan yksittäisenä.
No arabikevät lähti liikkeelle nuoresta sukupolvesta, joka oli tyytymätön ummehtuneeseen vanhaan itsevaltiuteen. Mitähän tälle jengille kuuluu nyt?
No se riippuu. Arabimaissahan taisi olla, oliko se 200 miljoonaa nuorta vai, ja siis todella iso määrä siis nuoria ihmisiä ja heidän elinolonsa on hyvin vaihtelevat, että jos mä katson vaikka Egyptiä, jossa paljon on ollut, niin siellä on toisaalta tällainen eliittinuori luokka, joka ehkä pakenee tällä hetkellä sitä poliittista tilannetta ja sitä itsevallan paluuta. He pakenee sitä sellaiseen omaan kuplansa eikä edes seuraa politiikkaa. Sitten siellä on tämä aktivistiporukka, joka oli olemassa jo ennen arabikevättäkin ja heistä osa on, moni on vankilassa ihan valitettavasti tai sitten he yrittää tehdä siinä hyvin vaikeissa olosuhteissa tällaista kansalaisaktivismia. Ja sitten se on iso joukko ehkä tällaisia ihan tavallisia keskiluokan tai alemman keskiluokan nuoria, jotka yrittää jotenkin rakentaa elämäänsä siinä politiikan keskellä. Et keskittyen ehkä, mitä mä oon huomannut, se yleinen sellainen strategia, että keskitytään siihen ihan omaan arkeen, yritetään löytää työpaikka, vaikka nuorisotyöttömyys on suurta, yritetään päästä naimisiin, koska se perhe ja avioliitto on kuitenkin todella tärkeitä rituaaleja, ja eletään sitä. Ja sitten jotkuhan yrittävät sitten lähteä joko pois tai sitten ihan tällaiset pienet ryhmät, tämä kuitenkin murto-osa, niin saattaa hakea radikalisaatiosta jonkinlaista tietä.
Mikä oli naisten rooli arabikeväässä ja mitä sen jälkeen on tapahtunut naisten asemassa?
No naiset oli hyvin aktiivisesti mukana näissä mielenosoituksissa. Monihan oli siellä ihan yleisesti odottamassa mieltä niin kuin diktatuuria vastaan, ei sinällään välttämättä naisten oikeuksien puolesta. Mutta miten nämä naisaktivistit, joita mä haastattelin, niin he tavallaan kuvailivat sitä sillä tavalla, että naiset sai sieltä sellaista tulta ja he oli ensin, monet oli sillä tavalla esim. Jossain aukiolla ensi kertaa miesten kanssa niin kuin samassa tilassa ja ilman, että heitä leimattiin huonoiksi naisiksi tai jotain. Ja se oli semmoinen iso käännekohta. Mutta nyt monissa paikoissa niin naiset jatkaa työnteko-oikeuksensa puolesta, mutta sitten kuten eräs egyptiläinen naisasia-aktivisti kuvaili, niin naisten oikeudet on jotenkin sysätty sivuun, kun on katsottu olevan niin kuin suurempia ongelmia, eikä olla katsottu sitä sillä tavalla, että naisten oikeudet on myös osa sitä demokraattista kehitystä. Ja sitten toisaalta mielenkiintoista, että esimerkiksi Syyriassa toimii tällaisia naisjärjestöjä, joilla on ehkä myös jotain poliittista agendaa siihen sotaan liittyen, mutta he toimii ja jatkaa siellä myös toimintaansa ja yrittää ehkä haastaa myös sellaista länsimaista niin kuin käsitystä naisten tasa-arvosta ja tuoda sitä niin kuin omaa ääntään siihen mukaan, siihen rauhanneuvotteluihin esimerkiksi.
Sanna Raita-Aho, sä oot kirjoittanut kirjan arabikevään jälkeen yhdessä Lilli Korpiolan kanssa ja se keskittyy nimensä mukaisesti siis arabikevääseen ja tunnelmiin sen jälkeen. Itse olet siis Turkissa ulkomaan toimittajana. Miltä tällainen länsimainen demokratia näyttää sieltä käsin katsottuna? Kaipaako tämä nuori sukupolvi demokratia vai kuvittelemmeko täällä vain näin?
No kyllähän se ehkä tuli tuossa arabikevässä selväksi, että monissahan maissa se iskulause oli, että vapautta, leipää, demokratiaa. Että kyllähän he sitä niin kuin kaipaa ja siis siis ehkä se on myös osittain länsimaissa jopa se ajatus, kun on välillä ollut arabikevään jälkeen, että tällaiset itsevaltiat piti niin kuin näitä maita jotenkin kontrollissa ja että sen takia on hyvä, että siellä on ollut joku vahva itsevaltias, mutta eihän ne niin kuin, sehän on aika niin kuin holhoavakin ajatus, että kyllä nämä nuoret halusi tätä demokratiaa, mutta ongelma oli sitten ehkä se, että ei ollut valmiina mitään instituutioita. Nämä kadulla olleet ryhmät oli ehkä liian niin kuin sekavia, heillä oli, siellä oli niin erilaisia ideologioita edustavia ihmisiä, että kyllä he niin kuin mun käsityksen mukaan, heillä oli ihan sellaisia ajatuksia, miten he haluaisivat kehittää yhteiskuntaa tällaiseen aitoon demokraattiseen suuntaan, mutta se ei nyt sitten valitettavasti onnistu, paitsi Tunisiassa, jossa toki se prosessi on ollut vaikea, mutta siellä on kuitenkin jotkut asiat menneet eteenpäin, kuten lehdistön vapaus.
Millaisena voimana uskonto, lähinnä islam, näyttäytyy nyt sinulle, kun mietit nuorten arkea Lähi-idässä, kun toimittajana yrität jäsentää maailmaa arabikevään jälkeen?
No mä niin kuin näen sen, niin kuin, että tokihan meillä lännessä on paljon esillä nimenomaan tämä kaikkein raain osa, eli siis sellainen radikalisoituminen, mutta hyvin monelle ihmiselle se on siellä ihan arkipäivästä uskontoa, että se määrittää totta kai maailmankuvaa ja se määrittää esimerkiksi paljon tällaista nuorten seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyviä suhteita ja tällaista, mutta hyvin moni niin kuin elää sitä ihan, he noudattaa sitä niin kuin ehkä me kristitytkin, että välillä he noudattaa tiukemmin niitä sääntöjä ja sitten välillä taas eivät, että aika vähän on ketään varsinaisia ateisteja tavannut monella, mutta sitten monelle se on ihan sellainen niin kuin arkinen asia omassa elämässä, että noudatetaan joitain vaikkapa islamin juhlia, mutta sitten samaan aikaan niin ei ajatella niin kuin vaikka, tai että saatetaan ottaa sitten kuitenkin vaikka alkoholia jossain muulla ajalla tai jotain tällaista. Tai sitten vaikka tämä, että ennen avioliittoa niin kuin periaatteessa ei saisi harrastaa esimerkiksi seksiä, niin silti kuitenkin moni deittailee ja ehkä vähän rikkoo niitä rajoja siinä salaa ja testailee niitä.
Miten tämä islam ja demokratia yhdistyy? Miten vaikea yhdistettävä tämä pari on?
No siis tämä on hyvin vaikea kysymys ja tästä käydään itse asiassa Lähi-idässäkin todella paljon debattia, että miten tällainen poliittinen islam ja demokratia sopeutuu yhteen. Et mulle pari ihmistä sanoi, että islam ja demokratia sopii yhteen, mutta nämä poliittiset islamia ajavat liikkeet, niin ne moni sitten kokee sit kuitenkin ehkä epädemokraattiseksi. Paitsi niiden kannattajat tietenkin, että muslimiveljeskunta oli ensin tällainen, että sitä nähtiin jopa demokraattisena voimana, mutta sitten se kuitenkin ruvettiin nopeasti näkemään itsevaltaisena, niin se ajettiin pois. Ja sitten Turkissahan oli tämä hyvin alussa tämä vahva, että AKP edustaa tällaista demokraattista voimaa, mitä se alussa edustikin, mutta nyt se on tehnyt täysikäännöksen. Mutta mä en osaa vastata, että johtuuko se tämän puolueen islamilaisista juurista vai ihan vaan muista valtapolitiikkaan liittyvistä tekijöistä, että siinä on varmasti muitakin tekijöitä kuin pelkästään se uskonto tietenkin. Mutta ehkä mitä se niin kuin sanoi, että moni kuitenkin kokee sen, niin kuin, että näiden poliittista islamia kannattavien liikkeiden edustajat kokee, että islam tuo sellaisen rauhan, mitä nämä itsevaltaiset hallitsijat ei ole pystynyt tuomaan. Ja ne on siellä ollut oikea vastavoima ja sen takia nämä itsevaltiaiset liikkeet onkin niitä pyrkinyt pitämään kurissa tosi paljon. Mutta sitten toisaalta moni ihan aidosti pelkää, että poliittiset islamilaiset liikkeet toisi mukanaan sellaisen tietynlaisen itsevaltaisen vallan. Että on tosi vaikea kysymys ja tässä on niin kuin mukana siis sekä uskontoa, mutta kuitenkin myös ihan normaalia valtapolitiikkaa.
Sanna Raita-Aho, olet ulkomaan toimittaja Turkissa. Mitä sä ajattelet, miten demokratisaatioprosessiin liittyy maallistuminen, uskonnon merkityksen heikentyminen?
No se on juuri tosi hyvä kysymys ja se on todella vaikea kysymys, josta musta tuntuu, että monet tutkijatkaan ei ole löytäneet yksimielisyyttä. Että kun Turkissa esim. Tämä maallistumisprosessi, niin eihän se ollut varsinaisesti demokraattinen, että hyvin monet vähemmistöt suljettiin pois silloin, kun rakennettiin tätä maallistunutta Turkkia, esimerkiksi kurdit. Ja sitten taas tämä uskonto niin kuin jopa ehkä vähän väkivaltaisestikin kitkettiin pois julkisesta tilasta. Ja jokaisessa näillä Lähi-idän niin sanotulla maallistuneilla hallitsijoilla, niin heillä on ollut kuitenkin itsevaltaiset otteet, jossa joku ryhmä on aina suljettu pois. Tai, ja ei kukaan heistä ole niin kuin myöskään kieltänyt islamia täysin, mutta tämä on tosi vaikea kysymys, että onko demokratian pakko olla aina maallistunut, koska siis tästä on mun Lähi-idän ystävilläkin hyvin erilaisia mielipiteitä. Toisten mielestä islam ja demokratia sopii yhteen, kun sen yhdistää joku niin sanottu oikeanlainen henkilö. Sitten mulla on taas ystäviä, jotka on sitä mieltä, että ne ei sovi missään nimessä yhteen ja että islamiin liittyy jonkinlainen maailmankatsomus ja sellainen vapauksien rajoittaminen, joka ei vaan niin kuin sovi demokratiaan. Mutta mulla ei ole tähän juuri, että mä voin vaan kuunnella näitä ehkä eri näkemyksiä ja sitten yrittää niistä oppia. Ja ymmärrän ehkä molempia näkökantoja, sanotaanko näin.
Mihin meidän eurooppalaisten tulisi varautua seuraavaksi?
No siihen ehkä, mitä meillä nyt tämän Turkin ja EUn pakolaissopimuksen jälkeen, on ehkä vähän taas tuudittauduttu siihen, että ei tulisi esimerkiksi enää muuttoaaltoa Lähi-idästä, niin siihen mun mielestä niin kuin kannattaa varautua. Että mä oon Turkissa esimerkiksi tavannut monia Syyrian pakolaisia, ja huolimatta tästä sopimuksesta, niin mä sanoisin, että vähintään joka toinen mun haastateltavista suunnittelee yhä Eurooppaan lähtöä, ja nyt keväällähän on lähtenyt taas ihmisiä liikkeelle. Ja myös Egyptissä esim. Nuorten muuttohalut on lisääntyneet todella paljon, ja nyt kun Tunisiassakin on vähän sellainen vaikea tilanne, niin sieltäkin lähtee. Et mun mielestä siihen kannattaa niin kun ottamatta kantaa, niin kun, että miten, mutta siihen kannattaa varautua, että ei tämä muuttoliike ole tässä niin kun ohi. Ja Turkki on myös hyvin arvaamaton tällä hetkellä, ja myös Turkista on nyt lähtenyt ihmisiä kohti Eurooppaa, ihan turkkilaisia, niin se on myös mielenkiintoista tämän EU ja Turkin pakolaissopimuksen valossa, että ehkä siihen niin kuin suosittelisin, ja ylipäätään mä kehottaisin siihen, että seurattaisiin Lähi-itää ja ymmärrettäisiin, että ne ilmiöt tulee näkymään myös Euroopassa, että alkuaikoina ei ehkä ajateltu, että noi arabikevään jälkimyllerrykset ulottuisi myös Eurooppaan, mutta ne tuli sitten sekä tämän pakolaisten myötä että myös sitten näiden äärijärjestöjen nousun myötä myös Eurooppaan ja ymmärrettäisiin sitä kulttuuria ihan ruohonjuuritasoltakin paremmin.
Niin, mitä sä toivoisit meidän suomalaisten ymmärtävän näiden ihmisten nuorten maailmasta, jotka mahdollisesti tulevat seuraavan muuttoaallon aikana Eurooppaan?
No ihan ensin mä toivoisin, että jokaista kohdeltaisiin yksilönä, koska mäkin olen tavannut noilla maissa niin eri tavalla ajattelevia ihmisiä, joilla saattaa olla vaikka esimerkiksi päähuivin käytöstä niin kuin todella erilaisia mielipiteitä ja ihan niin kuin siellä, että toivoisin, niin kuin, että he saisivat äänen ja he saisivat niin kuin määritellä sitä keskustelua ja nimenomaan kaikille näkökulmille annettaisiin niin kuin tilaa leimaamatta ja sitten ehkä myös sen tietynlaisen, että he tulee kuitenkin tällaisesta hyvin kollektiivisesta kulttuurista, niin vähän ymmärtää sitä, että jos sä tuut ihan oikeasti yksin sellaisesta kulttuurista, jossa perhe on ollut aina sun kantava voima, että se uusi alku ei todellakaan ole aina helppo ja suhtautua sillä tavalla myötätuntoisesti, mutta samaan aikaan mä en niin kuin kannata sitä, että niin kuin holhotaan ihmisiä, vaan että niin kuin suhtaudutaan heihin yksilöinä ja tuomitaan jokainen heidän omien tekojensa mukaan ja suhtaudutaan. Koska siellä on, niin kuin Turkissakin on todella monta eri todellisuutta. Esim. Ihan mun kotikaupunkini Istanbulin sisällä eri naapurustojen näkemykset asioista voi olla aivan erilaisia. Että suosittelen, että katsokaa ihmistä yksilönä niin sanotusti.
Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämän ohjelman voit kuunnella Yle Areenassa niin Härmässä kuin Dubaissakin.